Radio Okapi. Okapi.
Kuela muna bino banso balanti babiso misala miabotungi masini maloteli kimamai ruzizi 3 mikobanda na mobuko toye bale na zomi na motoba masini mana makobimisa ba megawatt kama yoko na tukumine na sambo maye bakokabolama kati na bikolo visato RDC Burundi na Rwanda batoli bwa bawe kati ya bango basi banei na bana basato baliami na ngando pe basusu zomi na moko bazokisami makama maye masalemi obamboka mitano ya sekta ya Tanganyika, territoire ya Fizi na ituka Sud Kivu. Mpemo panzi sango Mike Mukebayi akotikala na ino seo boloko, tribunal de paix ya Kinshasa Gombe e boy komo bimisampo ya mwantango e sambiselo e ya noliboye na bosenga bwa basambe libaye pole bosango sima ya mwantango. Na bino banso mbote misala miya botongi masini maloti liki mamai uruzizi 3 mikobanda na mubuko tuwebale na zone na motoba masini manama kubimisa ba megawatt kama yoko na tukumine na sambo mangoma kukabula makati na RDC Burundi na Rwanda de wanama lobama Alphonse Muyumba Kalenge directeur general ya lingomba ya loteli kikati na bikolo biabiti mabinene EGL na bokuse alubaki yango lelo na Bujumbura na masolo na ba pesi misolo ba ministre na banganga mayele ba bikolo biebisato o mambi malotiliki alobina boye nde bakokuto la mikakatano ya lotiliki kati na bingumba bia bikolo biebisato mingi penza Bujumbura na Bukavu ba pesi misolo motoba kati ya bango Banque Européenne BAD UE na Banque Mondiale basi bandimi ko pesa misolo tolanda Alphonse Muyumba Kalenge ne lobelia Claver ni Rokuru ou Tana Burundi.
Nous connaissons beaucoup de déficits d'électricité dans nos grandes villes, les cités comme Bujumbura.
Tozali na bozangi ya lotiliki na bingumba ya minene lokola na Bujumbura, na Bukavu na Congo Demokratiki pe bisusu na Rwanda. Bambeba ezali ndenge moko te kasi EGL azwaki lotomo ya bikolo ya kosala bulukaluki peko solola na yoko ba société na mobuko toibale na zomi na mibale po ya kotonga barrage ya Ruzizi 3 yango ekozana na bokasi ya ba megawate kama moko na tuku minei na sambo ekosenga misolo milio kama motoba na tuku mitano ya dolale ya Amerika ezalinde na ngonga ena nde tokotia libanga ya yambo pe kobanda misala mia yango na mobuko toibale na zomi na motoba misala ya lolenge mina misala kambula mitano tozali kobanza tokozwa lotiliki ya Ruzizi 3 na mobuko toibale Ibale na tuku mibale na moko bikolo bisato mina bakokabola lutiliki ena na biteni misato
au tiers de ce qui sera produit.
Efungwa makilelo na Kinshasa yoko likindoli ya boye bisibilembo bya bolukiluki boye busalemaka omambi matali mabulu mamai mapeto ato borne fontaine maye regidezo ekosi ya lakaba imboka likindoli bongi samu ina ONG Grete ya ekolo Fransa litomba lizali na mai maye regidezo ekopesa kanaba imboka mpe koko sompe ezali nde boye elubi Gwenael Prie mokambi mwango mwa ONG Grete na elubelia Innocent Olinga.
La situation de l'accès à l'eau en RDC est peu
Likambolia bo pesi mai mapeto na RDC ezali penza malamu te moko kati na mitano mieto zwa kipo ya kobongisa yango uta mibutu kumi bale miezali kokela lolenge bato bango mei bako kiko zwa mai mapeto boluka luki mosusu ezalaki kotanga po ya yambo bisika mabongisa mima na mazwami peto mona ki yango koleka kama mitano biye bizwami kati na binguma binene tope na bamboka pe kopesa mai mapeto na bayi ekolo Kongo baike na motuna ya koyeba tina ya boluka lukili ezali nini tina na yango ezali kotalisa tina ya linaka ya bopesi mai na bato bango me kino sikawa toyeba kina ino motango ya bato baeba kozwa mai wana te to motango ya bisika bikopesa kamai te bisonde toyei na yano ya yambo na motuna mona na yango nde bakambi baso bamisalami ya mai pe basungi babango na miso solo na pe basungi na bango na bisaleli basengeli ko sala mosala ya kobongisa bopesi mai mapeto na bayi ekolo RDC boye bazali na se ya basusu o Afrika pe na mokili mobimba
en Afrique et même dans le monde.
Batoli bwa bawei kati ya bango basi bane mpe bana basato bango baliami na ngando basusu mpe zomi na moko bazokisa mi na ngando makama mayema salemi yo bamboka mitano ya secteur ya Tanganyika territoire ya Fizi na etuka Sud Kivu Gurgenya Mpala.
Likambo ya suka ya moto ngando alukaki komela esalemaki mokolo mwalobi mokambi ya société civile ya mboko alobite ezali elenge mwasi ya mibu koleka zomi ye abikaki tango basoda bayaki sika azali na l'hôpital ya Nundu esali mposo moko bana babale ya basi mpe mpaka moko ya mibu koleka tuku sambo bakoyaki na mutambo ya bangando kino sika nzoto ya bilenge basi bana emonani na ino te nkumu ya sekter ya Tanganyika na mboko alobite ye ayebi sango ena abakisi mutango mwa bango ezali zomi na misato pe mwambe bawaki John Mulondani ya lobili susute asili kosale la bulamatari ya ituka la polo ya sengi na baimboka basu kola kanalaki pe na bibale mike na mpoko wa soki mokete.
Chef ya groupement Kasama au territoire ya Pweto asengi na baimboka baye kozonga mboka kimia ezongi au groupement ena wapi ba mai mai ya commandant Kafindo ba banda kimbala inso kokoto na bitumba ye Kafindo awa ute bandele ya sanza ya libwa na pota azokaka na bitumba ongomba kibawa pole boisango kolanjuma.
Sheferi Kasama oyo ezwami o territoire ya Pweto ezalaki o mikolo na mikolo esika e ba mai mai bayeba kuzami na Kafindo oyo azali mokitani wa Kyungu Mutanga alias Gedeon bazalaki komikotisa o esika mei elobaki komanda wa 6e region militaire te Kafindo ye akufaki o miamoko ya sanza e ya libwa na kolandaka potanzike e ye azokaki sima ya bitumba biebingalisa ki ba soda ya FARDC po na ko longola Gedeon oesika e azaraki ko kamba mingi penza o kibawa elobaki lisusu komanda oyo ya 6e region militaire te o bitumba bi na bato zomi na mwambi bakangamaki mpe nzambi bato banso baye ba ko lakisama oboso bwa mokambi wa ituka ya Katanga ongambo ya ye kumu ya Kasama alobite sika esengeli na baimboka kozonga mboka ya bango mpote bago ka kotonga pe komiko tisali kambo lia bokati bilanga uta engumba Lubumbashi Colin Juma Musompo Radio Okapi.
Mopanzi sango Mike Mokomi pe mopanzi sango Mike Mukebai akotika la naino si oboloko tribunal de paix a Kinshasa Gombe e boy kobomi komobi misampo ya mwa ntango esambiselo ya no liboye na bosenga bwa basambeli baye tolanda mosambeli waye maître Serge Mayamba ozela singa ya Jeff Ngoy.
Comme la loi le prévoit sur
Lokola Mobeko et Lakisi, bosengi liberté provisoire etalaka kombo ya mutu adresse pa iwapi afandi pe kolakisate ngonga iso tribunal ekolukaye akomonana mingi penza bobangi pote akima bozalite bakisa pe kofuta caution lokola esengi Mobeko po ya maimateli Mike Mukebai azali mutu oyo azali ndakisa na mikumba minene a wakati ya mboka musala ya lamu yango esengela ki kosala te ba pesa e liberté provisoire ezali ma wakomona te oikolo ya biso parke elingaka kaka kokanga kasi boba avoka tokokoba kolakisa parke te client ya biso azali pe na makoki yango tokani kolakisa mia mosala mitano mokoya ntango ya bosambisi
tuwebi sampete bilo ya journal Congo News ekangami kobanda lobi loleki na bapulusu na ndingisa kouta na parke general ya cour d'appel ya Gombe palake eyebi site journal Congo News ekosala kamosala tango na ndingisa mpeli susu ekomakite muyambo apesi kabila mokongo lobi ekokomangala ya Kyungu Tosukisi na sangwa banganga nzambe ba RDC bango batalisi lisusu ya bango likanisi mpo ya kubuya mokapu kama mibale na ntuku mibale ya mobeko likozi mwa ekolo kubo ya bongo bobongo la mibwa yango mokapu moye mopekisite ba bongo la manda ya mokambi ekolo na liyebi si bakomeli baye ya mbakatoliko na basi mpe babali ba mitema milamo kati na RDC banganga nzambe ya mbakatoliko balobi mokapu monande mozali moboko mwabola mubwa ekolo kubongo la mwango ezalinde kuzongi sansima demokrasi eye eko tunga makati na mboka peko bebi sandobi ya ekolo mpe ba episkopo basenko ba yebisite bango ba milongoli kati na komite eye seni ekelaki mpo ya bolenge li maponomi tosuki awa mpo ya mpo kwa lelo na bino banso buti kala malamu
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.